Tantsorika
sy kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, misotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Miran'ny fahasoavan'Andriamanitra ambony tokantranonao tsirairay avy. Eo mpanaranana izao tantsorika sy kolpanao fianakaviana izao a, andrasika hatrany ny dinidinika mombany hoe vavaka. Anatin'ny fanomanantsika ny tanjobily ny taona 2020. Tamin'ny faramontsika dia ndresaka mombany hoe fifandraisana ny salamo ka asiantsika tambirina keliny amin'izay. Masina dia hoe vavaka ny salamo, ary ao anatin'izay dia misy ny fifandraisana manokana amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Noho izany a, tsy zavatra iombonana izy io fa tena amin'ny tenanao samirery, satria tsy misy afaka mipetraka amin'ny toeranao amin'izay a vetsivetsiponao izay. Fifandraisana amin'Andriamanitra izany a dia ianao a sy izy fa tsy ombonana. Ka noho izany ny endriky fifandraisana io a dia fifandraisana mpifankaty na fifandraisany ray aman-dreny sy ny zanaka, fifandraisana akaiky dia akaiky, ary a fifandraisana mifanatrika ihany koa. Io izany no ilazana amintsika fa hoe Andriamanitra dia tsy mandao antsika na oviana na oviana, fa miandry antsika mandrakariva izy a, ary vonona mandrakariva hamean'izay famonjenantsika izay. Andeha tsika ny ty hoe mahasinkolo ny vavaka ny salamo ity. Akoatrany hoe fifandraisana amin'Andriamanitra ny vavaka, inona ihany koa ny vavaka ho antsika olombelona?
Ery ho antsika ihany koa ny vavaka. Lazaina fa ery izy, satria voalohany aloha dia miheno ny vavaka ataontsika Andriamanitra. Tokony ho tsapantsika fa tsy miteny rery na miteny any anefitra na miresaka amin'ny rivotra isika rehefa mivavaka, fa tena misy sofina miaina sy olona manongila tsofina. Tsy hoe ren'Andriamanitra fotsiny ny vavaka ataontsika, fa tena miaino ny vavaka ataontsika izy. Ny hoe re manko a dia mety mandalo amin'ny sofina, ary tsy voatery ho fantatra ny heviny, fa ny miaino kosa dia tena misy fifantohana mihitsy ka azo fantatra tsara izay lazainy. Mety misy fotoana mety hoe tsy mivalo ny vavaka ataontsika, mety hoe misy fotoana tsy mivahakory ny olana netintsika teo anatrehan'Andriamanitra. Tsy adala akory ireo nanoratra ny salamo a sy izay rehetra mivavaka, fa mahatsapa tsara hoe misy zavatra maro ane eo amin'ny fiainana mety tsy misy fanafany mihitsy e, mety tsy misy vahaolana na tsy misy fanafodiny intsony e. Mpitranga amin'ny fiainana ihany koa ary ny hoe ovany eo a dia misy olana hafampotra indray. Na dia eo aza ny rehetra izany a, ny fahatsapana hoe misy miaino tonga any amin'Andriamanitra ny vavaka ataontsika dia tena hery iray lehibe ho antsika. Rehefa misy miaino manko a, dia maivana ny fahoriana zaka ny olana mitranga rehetra.
Zao mantsy mampira ho antsika olombelona zany a, isany hoe fahoriana ho antsika le hoe irery zay maha olombelona antsika. Aiza ho aiza amin'izay zany le anjara toeran'ny vavaka?
Manao tokoa zany a, ny tena fahoriana ho an'ny olombelona de izy mijaly irery, zany hoe ilozan'ny olona, adinin'ny olona, zany ny tena mafy indrindra, zany hoe tena hoe tsy misy mahatsiaro zany. Tadio nefa fa miakatra any amin'Andriamanitra ny vavaka ataontsika ary mietraika ao am-pony a, satria raha izy raha miaraka mitomany amin'ny zanany isaky ny misy fijaliana manjo azy, mitomany amin'ny fahoritsika sy ny fahafatesantsika Andriamanitra ohatra akaiky amin'izany a, ary tsara ny mihevitra azy raha sendra hoe tojo fahasahiranana na tojo zavatra manahirana maro isan-karazany tsika, satria tena mankahery. De tsino zany a fa i Jesosy Kristy a nitomany an'i Jerosalema. Hitantsika ao Masindalika toko fahasivy ambin'ny folo a ny andininy faha iraika ambin'ny efapolo. Ary ihany koa i Jesosy Kristy a nitomany an'i Lazara izay hitantsika ao Masina Zoany toko faha iraika ambin'ny folo. Mitomany ho antsika noho izany Andriamanitra, mitomany amin'ny fahoritsika, miaraka mitomany amintsika, mankahery zany, mampirisika antsika hijoro hivavaka hatrany. Raha mifandray amin'Andriamanitra isika de tsy hoe foana ny olana, tsy misy ny fahoriana, fa kosa mitodika sy mitarika antsika mankany amin'ny tsaratsara kokoa hatrany ireny karazan'olana sy fahoriana ireny. Izany hoe raha tokony hanimba antsika ny zavatsarotra maro isan-karazany sedraintsika eo amin'ny fiainana de lasa lalana mitondra soa antsika. Noho izany a de mahiresy sika koraza miroso mandrakariva amin'ny vavaka, fa eo anilantsika mandrakariva Jesosy Kristy a, ka tsy rerinao vinanao vina isika rehefa mivavaka.
Tsika miteneny sekoly ny vavaka ny salamo, inona ary ny toe-posy toe-tsaina atoron'ny salamo antsika handraisana an'izany hoe mivavaka izany?
Mety misy tepitepy izay a.
Raha lazaina amin'ny fomba fohy a, ny toe-posy toe-tsaina atoron'ny salamo antsika hoentina mivavaka de hoe mila tsotra sy mahitsy isika. Inona moa no dikan'izany hoe tsotra sy mahitsy zany? Tsy mila olona mihatsara velatsi a, misarotava, manafy kilema. Tsy mila olona manamboamboatra endrika, zany hoe raha vavaka miresahana dia tsy ilaina zany ireny mpanao beauté sy estetika maro isan-karazany ireny, satria tsy mila makiazy na zavatra mboamboarina, fa isika maizy azy antsika mihitsy no entina eo anatrehan'Andriamanitra. Ny fiainana manontolo na ny tsara na ny ratsy, eny fa na ireo tsy misy mpahalala fa miafina manokana ao anatina ao aza, dia ireny no entina eo anatrehan'Andriamanitra rehefa mivavaka.
Vavaka tolona fatsento
tosika rampiso an, izay toe-posy toe-tsaina torony salamo antsika izay a rehefa mivavaka fandarantsika moa tapitra tretony androany, dia mamey fotoananao rampiso no ramazatra ao anatin'izay fandalinantsika ny vavaka izay mandra-pitafary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.